Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tūkstnesī sauc, sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis.
Par Jēzu runāt, dziedāt, par ko gan citu būtu vērts šai pasaulē mums runāt. Par viņu uzvaru priekš mums. Priecāties par viņu, gaidīt viņu. Padomāsim īsu brīdi. Pasaulē ir tiesības tev jautāt, bet viņi jautā. Tev kaut ko jautāt. Ir tiesības. Ja nejautā, tad tu esi pārāk līdzīgs viņiem. Tad es arī esmu viņiem pārāk līdzīgs. Tad viņi nejūt nekādu starpību. Tad viņiem nav nekādu jautājumu. Tad nav nekas īpašs advents tauts šai pasaulē, ja viņi nejautā. Ir tiesības jautāt. Paceļamies atpakaļ Jāņa Kristītāja piedzīvojumā. Jāņa Kristītāja piedzimšana jau bija brīnums. Cakarija un Elizabete gaidīja bērnu, nav. Vecums nāk visu, droši arī nekas nebūs. Viņa ticība jau varbūt sāka lēnām sabrukt. Un tad vienu brīdi Cakarijam parādās eņģels un paziņo. Brīnišķa ziņoja, būs dēls. Dievam īpašs plāns, īpašs laiks un būs šis dēls. Un viņam būs īpašs uzdevums. Viņš būs saucēja balsts tūkstnesī, kā brālis lasīja. Viņš nāks ar īpašu vēsti, pirms Kristus pirmās nākšanas. Un tad viņš parādīs, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēks. Un pienāca noliktais laiks, un Jānis piedzima. Tas satrauca apkārtējos arī radus kaimiņus, kā Bīblē rakstīts. Nu, kāds viņam būs vārds? Nu, droši vien tāds, kāds jau ir. Nē, Dievs pateica kaut ko citu, kā viņu būs saukt. Viņam būs tāds vārds, kāds nav ne radiem, ne kaimiņiem. Dīvaini, kas gan būs ar šo bērnu? Kas gan viņam būs par uzdevumu? Viņš nesīs īpaši viesi šai pasaulē. Jā, Jānis bija īpatnējs. Viņš auga. Viņš aizgāja tūkstnesī, viņš ģērbās citādi, nekā viņa kaimiņu radi ģērbjās. Viņš ēda citu koku, viņa kaimiņu radi ēda. Viņš ēda siseņus no šī sise krūma, vai no vienaukas atībīja, no šī kamiņa medas. Jā. Jānis ir īpašs, viņš ir tūkstnesī. Viņš sludina īpašu vēsti. Viņš sauc cilvēkiem, ka Dieva valstība ir tū klāt nākusi. Dieva gars saka tā, Dievs Cakarijas dēlu aicināja lielam uzdevumam, vislielākam, kāds ir pat cilvēkiem uzticēts. Vislielākam uzdevumam. Viņam bija jākļūst par reformātoru. Viņš pētīja rakstu ruļus, viņš pētīja īpaši Jesajas grāmatu, par cik tēvs viņam stāstīja, ko eņģels viņam bija sacījis kādu vēsti. Viņš atrada šo vēsti šajā Jesajas grāmatā, ka nāks kaut kas liels, nāks Mesija, un viņam ir jāgatavo ceļš šīs pasaules tūkstnesī. Un viņš to ņēma vērā. Viņš redzēja aizmigušo tautu un vēlējās pamodināt tos svētai dzīvei. Un viņš darīja visu, lai pievērstu cilvēku skatus Jēzum. Pie viņa drīz vien sapulcējās viss Jordānas, Judejas, arī tur Jeruzalemes apgabals. Nāk iedzīvotāji baru bariem. Nāk ar vien vairāk. Jānis nes viņiem vēsti. Atgriežties, liekties kristīties. apliecini to, ka jūs vēlties sākt jaunu dzīvi, un tad ir. Tur arī nāca cilvēki, kuri domāja, nu, ka jau visi iet, tad man arī jāiet. Dieva gars lika Jānim sajust, ka te nav arī kaut kas kārtībā. Un viņš saka, jūs liekuļi, padomājiet, šeit nav ceremonija, šeit ir aicinājums atdot savu sirdi Dievam un sakot viņam. Un kā vēsts, sašūpoja, miļie draugi, sašūpoja visu sabiedrību. Un tur Jeruzalemē šie vadošie vīri, farizeji, tur rakstu mācītāji, tur leviti. Viņi saka, kas tas Jānis tāds ir? Cilvēki te dažādi runā, viens saka, tas ir Kristus, otrs saka, tas ir kāds pravietis. Kas viņš ir? Viņš ir saviļnojis mūsu sabiedrību. Neaizmirstiet dažas no šīm lietām. Iesim, uzzināsim, kas viņš ir. Farizējs sūtīja īpašu delegāciju pie Jāņa. Sakiet, vai Jānis bija priecīgs, ka viņš ierauga nākam šāds vīrs? Viņš bija priecīgs, ka vēsts ir saviļņojis sabiedrību. Jā, viņš bija priecīgs. Un viņi nāk pie viņu un jautā viņam. Lasīsim no 19. panta. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesteris un levits, lai viņam jautātu, kas tu esi? Tikai trīs vārdi. Kas tu esi? Ko tu teiktu, ja tev jautātu, kas tu esi? Nu, es domāju, Valmierā jau neviens nejautās. Te jau nezinu, visi maz zina, kad ir 7. dienas adventistu draudz. Bet Jānim jautā, kas tu esi? Tu esi te saviļņojis visu apkārt. Tur karavīri saviļņo, tur muitnieki saviļņo, tur parastā tauta saviļņo, tur arī garīgie līderi saviļņo, apvainojušies, ka tu esi viņiem aizrādījis, ka vajag sirdi nodot Dievam, nevajag liekuļot. Kas tu esi? Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Man nepatīk šis vārds atzinās. Glika tūkojumā nav atzinās. Atzinās, tad tas nozīmē tā, nu Jānis ir iespiests stūrī, un tagad viņš atzīstās, ka viņš kaut ko būtu slēpis. Nē, viņš neko nebija slēpis. Glika tūkojumā ir teikts, viņš apliecināja, neliedzās un apliecināja. Apliecināja, es neesmu kas, neesmu Kristus. Viņš nepaņēma no Mesijas nevienu gaismas punktiņu un nepiesavinājās sev. Viņš teica, es tas neesmu. Tas gan ir jūsu vidū. Viņš nāks. Viņam bija vēsts, ko pateikt, bet es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Elija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Neesmu Elija. Viņš ģērbās gan kā Elija, kā vecās derības pravietis. Viņš atšķīrās no kaimiņiem un no radiem atšķīrās. Viņš ģērbās citādāk. Pat ar savu apģērbu viņš atgādināja, ka viņš ir kaut kas cits. Neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Varbūt viņa to domāja, mūzum do to solījumu, kad praviet kāds tu esi, es celšu. Nē, Jānis saka. Viņš atbildēja, nē. Nu ko, ejam mājās. Neko neuzinājām. Nē. Jānis papriekš pateica, kas viņš nav. Un tad viņš pateica viņiem, kas viņš ir. Un viņi turpināja viņam jautāt, kas tu esi? Mēs taču nevaram iet atpakaļ. Mums tie, kas sūtīja, sacīja, ka jānoskaidro, kāpēc tu kristī, tad, ja tu neesi Kristus? Tur cilvēki runā, ka tu esot Kristus varbūt, un tāpēc tu kristī? Nē, viņš saka, neesmu ne tāds, ne tāds, un arī ne pravietis. Bet kas tad tu esi? Ko tu pats saki par sevi? Mums atbildi jādot tiem, kas mūs sūtīšu. Un viņš teica, Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc. Sataisa tā kunga ceļu, kā pravietis Jesajs sacīs. Es esmu vēstneša balss. Pats skaista apliecība. Es neesmu pats vēstnesis. Interesanti Jānis šo nodaļu ir rakstījis. Viņš iesāk ar logos, ar vārdu, un tad viņš aiziet pie balss. Vārds ir Kristus, bet tur skan balss tuksnesī, un tas ir Jānis. Un viņam nav cita vēsts, viņam vēsts ir par Kristu. Vai jūs redzat viņa vēstī trīskārtīgo eņģeļu vēsti? Jāņa vēstī. Vai trīskārtīga eņģeļa vēstī ir norādīts, redzi Dievu Jēzus, kas nes pasaules grēks? Ja. Vai Jāņa vēstī ir norādīts, ka tas ir tas, kurš gatavos cilvēks uz lielo noslēgumu? Jā, Jānis teica tur Mateus evaņģēlijā. Pēc manis nāk tas, kam es neesmu cienīgs pat viņa kurpa siksnu atraisīt. Viņš jūs kristīs ar ko? Ar svēto garu un uguni. Viņam vēteklis būs rokās. Kāpēc viņš ar uguni kristīs jūs? Kāpēc viņš darbosies pie jums ar uguni? Tāpēc, ka viņš gribēs jūs raksturs pārveidot. Atņemt sārņus, atšķirt zeltu no visiem piemaisījumiem. Darīt jūs skaidrs. A, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka viņš šķirs paļaus no graudiem, ka viņš izdarīs pēdējo tiesu šajā pasaulē, ka viņš nāks un sakrās graudas klētī. Trīskārtīga eņģeļa vēsts Jāņa vēstī. Tā bija sākumā. Tāda bija trīskārtīga eņģeļa vēsts sākumā, kad Jānis parādīja redzi Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkas. Tā bija īpaša Jāņa vēsts, ko Dievs viņam deva. Parādīt Kristu. Kāds viņš ir atnākot pirmo reizi. Un tad notika vēl kaut kas pasaules vēsturē. Apmērā nepilns 2000 gadus vēlāk piedzima viens cits Jānis. Septītās dienas adventistu draudz. Vai tā ir taisnība, ir nav? Tad, kad neviens negaidīja neko tā. Dievs lika pasaulē ienākt citam Jānim. Un iedev viņam tādu vārdu, kāds nav, nevienam ne rados, ne kaimiņos. Iedev vārdu, septītās dienas adventistu. Viņš šodien svin 150 gadu jubilēju, vai ne šajā gadā. Par to jau mēs esam dzirdējuši un dzirdam joprojām. Brīnišķīgi. Cilvēki jautā, kas tu esi? Jā, bija laiks, kad jautāja. Kā tas ir šodien? Kā tas ir, mīļie draugi, šodien? Dievs ir izsaucis šo kustību pasaulē. Šai kustībai nav vairs jāsaka, redzi Dievu Jērs, kas nes pasaules grēks, bet kas ir jāsaka? Redziet, tas ir mūsu Dievs, uz kuru tie, kuri Jēru pieņēmuši, gaidam. Tātad Jānis Kristītājs iesāka šo darbu, norādot uz Dievu Jēru kā upuri, un advents tauta nobeidz šo darbu, norādot uz Dievu kā pasaules pestītāju, norādot uz laika noslēgumu. Tu esi Jānis, tev ir īpašs vārds. Neaizmirsti to nevienam šajā pasaulē, ne taviem radiem, ne taviem kaimiņiem. Ne aiz viena toņa, ne aiz otra toņa. Nav šāds vārds. Viņam arī nav tāds uzdevums, kāds ir tev. Un lūk, viņiem ir tiesības nākt pie tevis un prasīt, kas tu esi. Un ko tu atbildi viņiem? Ko tu atbildies viņiem? Ā, jūs arī esat Valmierā. Ā, jūs arī Latvijā esat. Kāpēc tu tāds kluss? Kāpēc tu tāds nerunīgs? Ā, tu negribi, ka tev prasa, kas tu esi? Tavu balsi nemaz nedzird. Vai tu esi pazaudējis vēsti, varbūt? Varbūt tu nezini, kas ir jārunā šajā laikā. Tu esi pazaudējis vēsti, Jānis nepazaudēja. Viņš teica, šī persona jau ir jūsu vidū, šī lielā persona, un viņš tūliņ parādīs ar pirksto, kurš tas ir. Pazaudējuši esiet vēsti. A kāpēc jūs vairs negribiet ģerbties tā kā tuksnesī ģerbās? Jānis, kāpēc jūs gribat līdzināties saviem radiem un kaimiņiem un ģerbties tāpat kā viņi? Kāpēc jūs negribat ēst vairs tuksneša varību, bet gribat ēst pie kaimiņu un radu galda? Tāpēc, ka jums nav tuksneša vēsts vairs, draugi miļa. Tad jau nav ko jautāt, kas jūs esat. Kāpēc jūs gaidiet, kad pienāks atkal tā diena, kad varēsiet kopā ar kaimiņiem iet krusta gājienā cauri pilsētai un slāsiet viņiem līdzi no muguras? Kāpēc jūs gaidiet to? Kāpēc jūs gaidiet, kad varēsiet pie kaimiņu galda ēst mierīgi, apģērbšies tāpat kā viņi? Kāpēc jūs gaidiet, kad varēsiet dziedāt to pašu, ko viņi dzied? Un jums nebūs īpaša vēsts, ko aiznest pasaulē. Jāni, kur tu esi palicis? Kur tu esi palicis? Tad, miļais draugs, atgriezies pie svētiem rakstiem un apsties, cik uzticīgs bija Jānis Kristītājs. Vienalga, kas pie viņa nāca, viņi redzēja, ka viņš ir cits. Viņš ir cits. Un kaut viņš arī soļotu blakus saviem radiem kaimiņiem, viņi redzēja, ka viņš ir cits. Viņam ir cita vēsts, un viņš ir cits cilvēks. Ar katru rokas mājienu viņš to apliecināja, kas viņš ir. Ā, tu negribi, ka tev jautā, lai domā, ka tu esi savējais. Un tad... Un ko tu Dievam teiksi par to? Dievs teiksi, bet es tevi izsaucu. Es taču Jāni tev liku piedzimt. Tad, kad parasti nedzimst vairs bērni. Kad sakarī vairs negaidī. Es liku piedzimt Jānim, un Jānis bija uzticīgs. Es tev adens tauta liku piedzimt šajā pasaulē, kad likās vairāk jau nav nekādas kustības vajadzīgas, bet es tev liku piedzimt, lai tu parādītu manu atnākšanu. Un lai tu pastāstītu cilvēkiem, kur sāks patiesība un kur ir meli. Šai patiesībai, miļa draugi, ir jābūt ļoti skaidrai, ļoti skaidrai. Vai tu neredzi, ka daudzi cilvēki tiek aprakti zem Dieva vēsts gruvešiem? Miljoniem cilvēki tiek aprakti ar pirmās nedēļas dienas māliem. Jā, miljoniem tiek aprakti zem Dieva baušļu gruvešiem, ko ienaidnieks ir salauzījis, sadauzījis. Kāpēc tu klusē šajā pasaulē? Kāpēc tu eji kaimiņiem blakus un runājies ar viņiem un sit viņiem uz pleca, bet nesaki viņiem par to, ka Dieva likums tiek samīts kājām? Kāpēc tu brien līdz par šiem dubļiem, mīļais draugs. Vai tu nezini, kā es katras tavas runāšanas, vai es katras tavas klusēšanas aiziet bojā miljoniem cilvēku? Aizies bojā cilvēku dzīvības. Liekas, ka pasaules tuksnesis šodien nav tuksnesis, ka viņš ir zaļš. Nu tā es ir... Viltīgs zaļums šajā pasaulē. Tad ieklausies, kā tur vaid cilvēki. Ieklausies, kā tas, ko Jānis teica, redzi Dieva jērs šodien tiek aizmirsts. Cilvēki aizmirst, ka Jēzus ir mans pestītājs. Un viņi stāv rindās pie akmeņiem, stāv rindās pie gleznām, lai izsūdzētu aprakt savus grēkus. Kad mēs ar vēsmu bijām neilgi atpakaļ ārpus mūsu zemes robežām šeit. Un tad tur bija tāda izstāde kādam no kaimiņiem. Un domājām, apstīsimies, ko viņi tur pārdot, kas tur ir. Nu, dabīgi tur bija bildes uz bildiem, bet tas mūs mazāk aizskāra. Bet tad mēs redzējām rindas stāvu. Un domāju, pēc kā viņi stāv rindā. Un mēs piegājām, kur bija glezna. Es neredzēju, kas tā bija, vai Marija, vai Jēzus, vienalga kāda glezna. Blakus bija šķirstiņš ar naudiem. Pie šķirstiņa stāvēja viena sieviete. Un šie cilvēki nāca, iemeta naudu un noskupstīja šo gleznu. Viens, otrs, trešais. Nāca viena māmiņa, mazs bērniņš, nu gadu vecs varbūt, viņu pacēla. Un lika viņam noskupstīt šo gleznu un iemeta to naudu tur. Un es domāju, 21. Gadsimta kristieši neredz vairs Jēzu. Mīļa draugi, kuri palicis Jānis, vai nav kas pasaka viņiem? Kāpēc viņi domā, ka viņi tur varēs nolikt to glezni, to savu grēku uz apakšā zem tās gleznas vai pie tā akmeņa? Vai tas nav nekas, ka šodien tie brīnišķie Jēzus vārdi, ko viņš teica Jāņa 5. Nodaļā, nebrīnieties, jo tā diena nāk, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un izies ārā. Tie, kas labu darījuši pie augšam celšanās uz dzīvību, tie, kas ļaun darījuši pie augšam celšanās uz sodību. Kāpēc šī brīnišķīgā vēsts ir aprakta Elles un Purgatorija kapsētā? Kāpēc cilvēks skriena naudas makiem pie jūsu kaimiņiem un maksā viņiem, lai aizlūdz par nomiršo cilvēku? Kāpēc, mīļie draugi? Kur Jānis palicis? Jānis slāja līdz, arī tāpat apģērbies, kā viņi, un klusē, lai tik man neprasa, lai tik man neprasa. Tad kurš nesīs šo vēsti, ja atvedis tautu šo vēsti nenesīs? Tad kurš nesīs? Kurš pateiks to pasaules miljoniem, ka zvēri, abi divi, kas ir aprakstīti Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļā, gatavojās uzvaras mielastam, un gatavo tevi nolikt uz savu vakariņu šķīvi. Izlasi 13. Nodaļu, un tev būs skaidrs. Kāpēc tas nav jāsaka pasaulē? Kāpēc mums par to, mīļa brāļa, māsa, jāklusē? Tāpēc, lai mēs neatšķirtos no pasaules. Lai mēs dziedātu tāpat kā viņi. Kāpēc mēs nevaram mācīties no trim Dānieļa draugiem? Dūras klajumā, tad, kad skarēs šī muzika, tad jūs ziniet, ka jums ir jāmetās zemē visiem. Trīs jaunekļi stāvē. Viņi bija uzticīgi Jāņi. Jā, viņi bija uzticīgi Dieva bērni. Šodien nevar saprast. Izskatās, ka Jānis arī uzmet skūkumu tādu pašu kā pasauli. Tāpat klausās šo muziku un saka, viss tas ir ļoti labi. Mēs ejam pretī brīnišķē nākotnē. Kādai nākotnē? Tā kur tad ir tā vēsts? Jāni, kāpēc tevi sauc pasaulē? Ne jau, lai tu tur ko izlabotu, bet lai tu pateiktu tautai pasaulē, ka kāda ir vēsts, lai tu varētu teikt, redzi, Dievs nāk un tas ir mūsu glābējs. Tas ir mūsu glābējs. Iet kopā ar atkritušo protestantismu. Palasiet, ko kunga kalpone saka par atkritušo protestantismu. Ka viņš atkāpsies Amerikā, atkāpsies Eiropā. Un šie cilvēki, kuri atkāpsies no savām protestantu idejām, būs lielākie nelaimes gādātāji uzcīgiem divu bērniem. Viņi būs kā Amāns Esteres grāmatā. Amāns izdomāja, kā var uzcelt karātavs Mardakajam. Tāpēc, ka Mardakajs gribēja būt kā Jānis. Viņš gribēja palikt vienalga īpatnes. Kaut viņu slavē, kaut viņu pei, kaut viņš stāv ķēniņu vārtos, bet viņš ir īpatnes. Viņš ir tāds, kuram var jautāt, kas tu esi? Jā, Mardakajs gribēja tāds palikt. Kā kunga kalpons saka, šodien daudzi Mardakai daudzi adventistu tautas uzticīgos Dieva bērnos redzēs Mardakaja vārtos. Jā, traucēs viņiem. Kas tu esi, mīļais draugs? Jautājums, kas tu vēlies būt spār. Un ja viņi tiekās ar cilvēkiem un saka, un mēs sakam viņiem, mēs nesam pēdējo pasaules vēsti, tad viņi saka, kāda ir šī vēsts? Tā nav ekumēnija. Nekad tā nav ekumēnija. Tā ir vēsts, kura atšķirās no visām. To nesludināja Jeruzalemē ne rakstumācītāji, ne priesteri, ne leviti, ne farizeji. To nesludināja, ko sludināja Jānis. Tā ir vēsts, kas atšķirās. Tādēļ jau Jānis nekaroja pret viņiem, bet viņš nesa šo vēsti. Viņš teica, esiet uzticīgi, nesiet šo vēsti, un agri vai vēlu jūs sastapsieties, ka jums jautās, kas tu esi? Tu savīno, tu ienesi nemieru mūsu pilsētā varbūt. Tu ienesi nemieru kaimiņos un rados. Tad tāds ir tavs vārds. Atšķirīgs no visiem. Atšķirīgs. Nepatīk šī vēsts, ne? Es teikšu, ka man viņai nevisai patīk. Viņa smaga vēsts. Viņa liek man apstāties un padomāt. Vai teikt, vai neteikt, kas es esmu. Varbūt es noliekšu tāpat tās mūgriņas. Es tāpat uzvilkšu. Drēbs, kā viņas tagad, es tāpat viņiem iešu līdzi tāds trīs solišais muguras. Viņa nekad te nejautās, kāpēc tu nāc līdzi. Viņa sapratīs, ka viņa ir pasaules pēdējā vēsts. Tā nav lienīšanās, miļie draugi. Ja jūs iet atrast kādu citu kustību, kas ir ienāks pasaulē ar trīskārtīgu eņģeļu vēsti, tad nosauciet man viņu šodien. Nu, nosauciet. Nosauciet šādu kustību. Tāpat kā jūs nevarat nosaukt nevienu Jāņa Kristītāju vietā. Viņam bija vēsts, kuru bija Jānis, ko Esai bija rakstīts, ka būs vēstnes, kurš nesīs saucē balsts tuksnesī pirms Kristus pirmās nākšanas. Un rādīs, redzi Dieva jēdz, kāda godība, kas nes pasaules grēks. Un nerauc nocirt viņam galvu, bet vēstī viņš nevarēja galvu nocirst. Tā palika. Tā iet pār pasauli šodien. Un atkal ir Dievam īpaša kustība, kur ienāca pasaulē ar medu mutē un ar vedrgraizēm. Jā, ienāca šī kustība. Kad Millers domāja, žēlstības laiks beidzās, Kristus nāk. Un izrādījās, ka tas tie tikai pēdējie notikumi, žēlstības laika. Kad sākās tiesas laiks debesīs. Padomā, mīļais draugs, par taviem mīļiem draugiem, kas tev ir šajā pilsētā, kas ir tev blakus. Viņu vārds var nākt tiesā priekšā, un viņu liktenis uz mūžību ir izšķirts. Un ko viņš teiks tev, Jāni, ka tu man neko neteici. Tu man neaicināji atgriezties no grēkiem. Jā, tu runāji tāpat kā visinā, bet kad es konkrēti prasīju, kādi grēki, tad ir... Nu, tad neko neteici, jā, tu neteici nemaz, ka zabats ir cilvēku pārveidots. Tu neteici nemaz, ka ticība aizskapa dzīvē ir cilvēku izauklēta. Tu nemaz neteici, kādas vilšanas notiek pasaulē, kad jālūdz ir Dievs pa mirušiem. Un mirušie jau nekad nenāks un tie nejautās, kas tu esi. Ja tu pa dzīviem lūksi, ja tu pa dzīviem sludināsi, tad gan tev nāks un jautās, kas tu esi, ko tu dari, kāpēc tu to dari. Tā ir maza tēma tikai mūsu pārdomā. Vai man patīk šī vēsts, vai es vēlos būt kopā ar pēdējo dienu Jāni, tas ir ar Dieva draudzi. Kura ir saucēja balsts tuksnesī. Atgriežties, noliekat visus grēkus, Dieva valstība tuvu nāks. Tāpat kā toreiz bija tuvu pienāks, Kristus bija pienācis, tā arī šodien Kristus ir pienācis ļoti tuvu. Un ja Eiropas šīs savienības izdotā šajā biļetenā ir teikts tā, Amerika sabruks, Vašingtona sabruks, finanšu sistēmiņu sabruks. Tad jau Kristus nākšanai vajag būt jau pie durvi, miļa draugi, jo kunga kalpons saka, Amerika nesabruks pirms, nenotiks pēdējie notikumi. Jā, un ja šodien tur notiek kustība par draudzes baznīcas pievienošanu valstī, par svētdienas likumu šī kustība notiek, ja šodien to nevar izdarīt tikai tāpēc, ka augstākā tiesa, kur var pieņemt galīgo lēmumu, vēl nav šo lēmumu pieņēmis, tad arī šodienas prezidents parūpējās, lai šī augstākā tiesa būtu vēl spēcīgāka. Un no 9 augstākās tiesas locekļiem 6 ir katoļi. 1 ir protestants, kuram palika tikko 90 gadi pavasarī, un 2 ebreji, 1 sievieti, 1 vīrieti. Jebkurš jautājums, kurš nonāk šajā augstākā tiesā, vienalga, vai tas būs par baznīcas savienošanu ar valsti, vai tas būs par Dieva likuma izmaiņu apstiprināšanu, tiks apstiprināts. Dievs tikai tura vēl to, bet Eiropas saka, Amerikas sabruks viņas, naudas sistēma sabruks. Viņi tā ir iepludina vēl 600 miljārdu dolāru savā finansēs, kurai nav saguma, nav zelta. Sen jau nav zelta viņiem saguma. Sen jau nav. Viņu parāds jau ir 12 triljoni. Pasaule iet uz pašu noslēgumu. Ko dara Jānis šajā pasaulē? Nu, kur viņš ir, mīļa draugi? Vai jums nedarbs sirdītās? Vai jūs negribat pateikt saviem draugiem? Nu, ceļamies! Ceļamies, mēs dzīvojam pēdējās stundās. Kristus jau kā ir ielicis pasaules vēstures durvīs. Tūliņ būs viņa atnākšana. Tik tiešām, jā. Lasiet, ko pasauli par to paši saka. Un tad spriežiet no tā, ja jūs ticiet praviešu garam. Tādi ir šie notikumi. Un tāpēc no sirds jūs lūdzu. Lasiet svētos rakstus tā, kā nekad neesiet darījuši. Lai varētu palikt uzticīgi Dievam, lai palikt uzticīgi kā īpaša izaicināta tauta ar īpašu vārdu, ar īpašu uzdevumu, kāds nav nevienam šajā pasaulē. Lūdziet tā, kā nekad neesiet lūguši. Interesants ir ģenerālkonferences prezidenta lūkšanas plāns nākamam gadam, ja kādreiz būs izdevība pateikšu. Tur ir ietverts katrs personīgi, tur ir ietverts īpašs dienas ģimene, tur ir ietverts īpašs dienas draudzei, tur ir ietverts īpašs laiki priekš visas pasaules draudzes kustības. Lūgt, 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 lai Dievs dod svētā gara spēku un palīdz palikt uzticīgiem. Nu, kurš no jums to negrib? Es gribu palikt uzticīgs. Es tāpēc arī lasu, es tāpēc arī lūdzu. Es tāpēc arī sajūtos tik vājš dažkārt un domāju, pats skatoties savu dzīvi, jā, kur es esmu bijis līdzīgs varbūt saviem kaimiņiem, man esmu noklusējis vienkārši. Nu, negribās jau kādreiz teikt to, lai nesakaitinātu varbūt. Bet jau saka, tāds tu esi, tādam tev ir jābūt, un tā mana darbs ir jānobeidz. Saka, paskaties uz tiem cilvēkiem, kas tur iet bojā. Kad sludinātājs aizlidoja uz Las Vegas, viņš nekad tur nebija bijis. Viņš saka, kad es jau tuvojos, ja es redzēju šo krāšņam, kas tur ir. Un kad es tur tik tuvāk ielūkojos visā tajā, tai sapratu, tur ir hedoniskās izpriecas, tur ir viss, ko cilvēks var savā dzīvē vēlēties. Izvirtība, viss pēdējais. Un viņš jau man bija tik smagi. Es, acīm redzot, viņš bija noierējis mašīnu, viņš izbrauc ārā ārpus šīs pilsētas. Viņš tikai gribēja kaut ko paklausīties. Man bija tur zināmas kasetes, bet es tās neliku. Viena man bija, kur es nesen nopirku un es ieliku to. Un tad mani pārsteidza kādas sievietes zoloģijas. Tā bija lūkšana. Un viņa dziedāja tā. Ak, Dievs, žēlo manu tautu. Ak, Dievs, glāb manu tautu. Ak, Dievs, dari veselus šos cilvēkus. Ak, Dievs, palīdzi, lai manas acis raudātu tavas asars. Palīdzi, lai manas rokas darītu tā, kā tu būtu darījis ar šiem cilvēkiem, kur aiziet pazušanā. Viņš saka, es nekad vēl adventistu draudzē nebija dzirdējis tādu lūkšanu, ko es klausījos atkal un atkal šajā ierakstā. Lūkšanu par savu tautu. Ko tu citu var darīt? Iesāc ar lūkšanu, mīļais draugs. Iesāc ar lūkšanu, lai Dievs glābj šo tautu, kurā mēs dzīvojam. Lai Dievs žēlo cilvēkus, kuri iet bojā. Un Dievs tev pievedīs cilvēkus, kuriem tu varēsi pateikt vēsti. Un kad viņš tev prasīs, kas tu esi, tu varēsi teikt, zini, es esmu tikai cilvēks, bet redzi, Jēzus nāks, drīz nāks Jēzus, un tu būsi mājās, atpestīts, ir vērts cīnīties, ir vērts cīt kopā un strādāt, un uz to es jūs aicinu, mīļi. Darīsim šo darbu ar prieku, un būsim ļoti vērīgi, jo ienēnieks vēlās mūs no šī darba atturēt ar savām viltībām. Dievs mūs sveicinās.